You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bái rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùk nèn yéng tēng ó pì rát thiên nì Washington nèi sā rát Amrit.
បាទខ្ញុំបាទថាថៃសូមជម្រាបសួរលោកនាងទាំងអស់ជាទីមេត្រីពីទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍12កើតខែមិគសិរឆ្នាំរោងឆោតស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអង្គការ UNESCO ថ្កោលទោសករណីឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានលោកឈឹងឈឹងមេដឹកនាំប្រទេសថៃកំពុងពិចារណាលើសំណើរបស់ក្រុមអ្នកជាតិនិយមថៃដែលទាមទារឲ្យលុបចោល MOU 44ជាមួយនឹងកម្ពុជារឿងកោះគុជលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់បារម្ភខ្លាំងចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីបញ្ហាជួញដូរមនុស្សតែលោកគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ច្បាស់លាស់នោះទេគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម EBA និង GSP រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទថាថៃសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដូចតទៅបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិបានរៀបចំប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនៅឯខេត្តកំពង់ធំដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដើម្បីទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមលនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេមបណ្ឌិត
សកម្មជនគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រមាណ200នាក់មកពីស្រុកក្រុងចំនួន7ក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ចាមបានថ្លែងសារនយោបាយបើកចំហក្នុងទិវានេះដោយបង្ហាញពីភាពឈឺចាប់ដែលដកត្រាំក្នុងដួងចិត្តរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើបាបសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដោយចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឥតស្រាកស្រានមេដឹកនាំគណបកកម្លាំងជាតិនៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដំណោះស្រាយជាវិជ្ជមានផ្នែកនយោបាយដោយត្រូវសាមគ្គីជាតិឡើងវិញនិងផ្ដល់តម្លៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងសេកឃ្លានភរិយាអតីតប្រធានគណបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារគឺលោកស្រីយិនស្រីយ៉ានថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺជាឧបសគ្គរាំងខ្ទប់សង្គមជាតិមិនឲ្យរីកចម្រើនហើយរារាំងអ្នកវិនិយោគបរទេសមិនឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកស្រីបារម្ភថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជននយោបាយសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនោះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងស្រុង
ហើយសូមបើកលំហនិងដោះលែងអ្នកចាប់ទោសមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបើនៅតែដូចនេះទេគឺកម្ពុជារបស់យើងរឹតតែតូចចង្អៀតទៅនេះគឺអត់មានទីចម្រើនហើយក៏អត់មានហ៊ានបរទេសណាគេមកហ៊ានចូលរួមមកវិនិយោគបន្ថែមដែរបើនិយាយតែអីបន្តិចមិនបានគឺចាប់ដាក់គុក
ជាមួយគ្នានោះដែរតំណាងស្ត្រីនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីត្រូវប្រឹងប្រែងតស៊ូទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យត្រឡប់មកវិញបើពុំដូច្នោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទទួលរងការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយគ្មានទីបញ្ចប់រហូតដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយលោកស្រីបារម្ភថាក្នុងពេលពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពមិនត្រឹមតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែទឹកដីឬអធិបតេយ្យជាតិក៏ប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានពីប្រទេសជិតខាងដែរ
ក៏មិនមែនជាប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរគឺប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនប្រឹងប្រែងទេយើងបាត់ពីសិទ្ធិម្ចាស់ការម្ចាស់ប្រទេសហើយជាម្ចាស់ស្រាវជាម្ចាស់ប្រទេសយើងត្រូវដែរមានសិទ្ធិការនិយាយហើយបើយើងអត់និយាយអត់ត្រូវផែនអត់តស៊ូ
ការអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិក្រុងប្រារព្ធឡើងក្នុងថ្ងៃទី10ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែត្រូវលើកពេលដោយសារមានជនមិនស្គាល់មុខទៅគម្រាមកំហែងម្ចាស់ផ្ទះជួលសម្រាប់បើកទីស្នាក់ការគណៈបកកម្លាំងជាតិដល់ផ្ទះដោយសារតែភ័យខ្លាចការគម្រាមកំហែងនេះទើបម្ចាស់ផ្ទះជួលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រពៃពិធីនេះបានហើយគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏ប្តូរមកប្រារព្ធពិធីនេះនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីអតីតប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូដោយពុំមានអាជ្ញាធរណាមករំខានឬរារាំងនោះឡើយអ្នកចូលរួមទាំងអស់ពាក់អាវយឺតនិងមួកដែលមាននិមិត្តសញ្ញាឬ logo របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិអមដោយពាក្យស្លោកសរសេរនៅលើបដាកម្មវិធីនោះដែរថាបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP មកវិញដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការគឺជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបដាផ្សេងទៀតទៅសេថាប្រទេសដែលរីកចម្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផ្ដើមចេញពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបអំពីរឿងនេះពីប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានដល់ហើយទេដោយទូរស័ព្ទឲ្យចូលតែគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់សកម្មជនគណៈបកកម្លាំងជាតិដោយលោកចាត់ទុកថាបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងគឺមិនជាប់ទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងមានសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
អមបានថាឥឡូវនេះកម្លាំងជាតិចង់ធ្វើមីតិង200នាក់300នាក់អីធ្វើដល់តាមធ្វើចិត្តតើមានស្អីមានណានេះអាហ្នឹងវាឆ្លោះអញ្ចឹងថាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញយើងមានសំហនយោបាយទលំទលាយឯមុខលហើយបានគេចោទថាអត់ប្រជាធិបតេយ្យអត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវាមិនដែលមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាតួយើងធ្វើអីក៏ដោយក៏នៅបើគេចង់កាត់គេនៅតែកាត់អញ្ចឹងនៅថាយើងមិនធ្វើតាមគេ
ជុំវិញរឿងនេះប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុកកំសែងបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីនោះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការឯកភាពជាតិដោយដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
ដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានណាយើងត្រូវមានយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌ទាំងអ្នកក្រយុត្តិធម៌ទាំងអ្នកមានមិនដូចបងស្រីមិញថាយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកក្រអ្នកទុកណាយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកមានពេញបានគឺត្រូវស្មើគ្នាត្រូវអនុវត្តទៅលើស្មារតីនៃច្បាប
់ចំណាយទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនថ្លែងថាមុននឹងសហភាពអឺរ៉ុបកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% គឺគេទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អឡើងវិញនៅលំហសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមកែប្រែតាមនោះទេប្រការនេះលោកបារម្ភថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅសល់ 80% ត្រូវបាត់បង់នោះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់វិស័យវិធនភ័ណ្ឌកាត់ដេរប៉ុណ្ណោះទេក្រៅពីនេះវិស័យទេសចរក៏នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចគ្នាដែរអ
ញ្ចឹងគេនៅមើលជំហរតើកម្ពុជាយើងរົບសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឬអត់ជាចំណោទបញ្ហាហើយយើងក៏ថាបាត់ក៏បាត់ទៅមិនខ្វល់ប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្មករខ្មែរ
ក្នុងចំណោមអ្នកទូមនសិការជិត80នាក់មានអ្នកទូនយោបាយចំនួន38នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ចំណាយរបាយការណ៍អង្គការ Liga do ឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសហជីពសិស្សនិស្សិតសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដោយសារតការប្រាស់ប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះសរុបទាំងអស់ចំនួន102នាក់ក្នុងនោះ45នាក់ត្រូវបានដោះលែងខណៈចំនួន57នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបន្តជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC នៅទីក្រុងឡាអេបានចេញលិការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមានដូចជាលោក Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Benjamin Netanyahu នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសកំពុងរៀបចំឯកសារដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការនេះប្តឹងលោកហ៊ុនសែនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរួមមានការសម្លាប់មនុស្សតាមទម្រង់ផ្សេងៗជាច្រើនករណីនិងការធ្វើទារុណកម្មនិងការជាប់ចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សដោយអយុត្តិធម៌ជាដើម ទន្ទឹមគ្នានេះដែរតកតងទៅនឹងទំនាស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃលើបញ្ហាកោះគុជនិងលំហសម្នឹងលំហសមុទ្រកោះគុជវិញពលរដ្ឋខ្មែរក៏កំពុងនាំគ្នាចេញតវ៉ាធ្វើបាតុកម្មជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃត្រកូលហ៊ុនដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការមួយទៀតដែលតាំងនៅទីក្រុងឡាអេដែរគឺតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICJ ដើម្បីជួយកាត់ក្តីរោគយុត្តិធម៌តើតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ អាចបើកការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងវិវាទកោះគុជឲ្យកម្ពុជាបានដែរឬទេប្រសិនបើកម្ពុជាដាក់ពាក្យប្តឹងជាឯកតោភាគីហើយថាតើលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនដូចមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដទៃទៀតដែរឬទេប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរដាក់ពាក្យប្តឹងមែនបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រនឹងឡើងមកបកស្រាយជូនលោករនាងបាទហើយជុំវិញរឿងកោះគុជនេះដែរក្រៅពីលោករនាងបានស្ដាប់ការបកស្រាយដោយផ្ទាល់របស់លោកជំនិតបុតហើយនោះនៅយឺតត្រីនេះយើងនឹងមានវីដេអូសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសមួយពីលោកជីវិតាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់កោះគុជនោះបាទប្រទេសថៃបានអភិវឌ្ឍកោះគុជឬកោះគុជនេះឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយយូរឆ្នាំមកហើយដោយមានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់នាក់កំពុងរស់នៅលើកោះនេះរដ្ឋាភិបាលថៃអះអាងថាខ្លួនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងលើកោះគុជផ្អែកតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងសម័យរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយលោកស្រណាប្រមុខលន់ណុលធ្លាប់តវ៉ាជាថាមួយចំណែកនៃកោះគុជជារបស់ខ្មែរបើផ្អែកតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមដូចគ្នាថាតើកោះគុជឬកោះគុតមានទេសភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍបែបណាខ្លះលោកនាងនឹងបានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកជីវិតាដែលបានចុះទៅដល់ទីនោះផ្ទាល់នៅពេលបន្តិចទៅនេះបាទ
ខ្លីៗពីអាស៊ីសេរីយើងនឹងថាពេលវេលារបស់លោកនាងមានតម្លៃកម្មវិធីថ្មីខ្លីៗពីអាស៊ីសេរីរបស់យើងនេះផ្ដល់ជូនលោកនាងនៅព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីៗដែលកើតមានឡើងប្រចាំថ្ងៃកម្មវិធីថ្មីនេះផ្សាយនៅពេលយប់តាមបណ្ដាញសង្គមនានាហើយនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកនាងទទួលបាននូវរឿងរ៉ាវទាន់ហេតុការណ៍ដែលកើតមាននៅកម្ពុជាដោយចំណាយពេលតិច
បាទតាកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវគិតកម្មទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានវិញម្ដងនៅថ្ងៃនេះអគ្គនាយិកាអង្គការ UNESCO អ្នកស្រី Audrey Azoulay ថ្កោលទោសករណីឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកឈឹងឈឹងនិងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់លើរឿងនេះដើម្បីធានាថាជនប្រព្រឹត្តត្រូវបាននាំខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ក្នុងសម្រងសម្ដីនៅថ្ងៃទី11ធ្នូលើគេហទំព័ររបស់អង្គការ UNESCO អ្នកស្រី Audrey Azoulay មានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានពីបញ្ហាបរិស្ថានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សហគមន៍ទាំងឡាយដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបរិស្ថានផ្សេងទៀតហើយពួកគេត្រូវតែទទួលបានការការពារប្រតិកម្មរបស់អង្គការ UNESCO នេះធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបនៃគេហទំព័រកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនៅខេត្តស িম រាបលោកឈឹងឈឹងបានបាត់បង់ជីវិតដោយសាររងរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងបានប្រើកំភ្លើងឆ្នៃបាញ់ប្រហាររូបលោកពេលលោកចោះទៅយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើកាលពីថ្ងៃទី4ធ្នូនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងប៉ែក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកជីក្រែងខេត្តស িম រាបក្រោយកាត់ហេតុប៉ូលីសខេត្តស িম រាបបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះស៊ីលើយហើយប៉ូលីសបានអះអាងថាជននេះបានសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់ប្រហារលោកឈឹងឈឹងដោយសារគំនុំបុគ្គលតុលាការខេត្តស িম រាបបានចាត់ប្រកាសជនសង្ស័យឈ្មោះស៊ីលើយពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនឹងបានបញ្ជូនជននេះទៅឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមិត្តរួមអាជីពរបស់លោកឈឹងឈើបានបដិសេធមិនទទួលយកការបកស្រាយនេះឡើយហើយពួកគេទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះបន្ថែមទៀតព្រោះលោកឈឹងឈឹងមិនមែនមានគំនុំជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយក្រៅតែពីការងារចោះយកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសព្រៃឈើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់និងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតរឿងនេះជាបន្ទាន់និងប្រកបដោយតម្លាភាពខណៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអសនារិទ្ធបានប្រកាសថាក្រសួងត្រៀមខ្លួនជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងដំណើរការអនុវត្តនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះ បាទតុលាការខេត្តសៀមរាបនឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី13ធ្នូវេលាម៉ោង3រសៀលអំពីករណីឃាតកម្មមួយនេះដែរ
កម្មវិធី VTV អេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អេស៊ីស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អេស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាកតងទៅនឹងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនោះនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងសន្ទរកថាដោយព្យាយាមបន្ទោសទៅលើអ្នកដែលព្យាយាមជីកកកាយនិងបង្ហាញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញអំពីវិធានការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាករណីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបានត្រឹមតែមានការបដិញ្ញាចិត្តប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សជាក់ស្ដែងនោះគឺពុំមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ា
ក្នុងទិវាជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2024ទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាមិនបានបញ្ជាក់ចំហនិងបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបង្ក្រាបមដរិគលនៃមេខ្លងធំធំពាក់ព័ន្ធនៅអំពើជួញដូរមនុស្សនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលស្គាល់ថាការកើតឡើងនៃបទល្មើសជួញដូរមនុស្សក្នុងយុគសម័យទំនើបដែលកំពុងតែកើតមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាទាំងមូលផងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍អន្តរជាតិដែលទំនងចង់សម្ដៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជា3ឆ្នាំចុងក្រោយជាប្រទេសមានការជួញដូរមនុស្សធនធ្ងោដែលលោកចាត់ទុកថារបាយការណ៍ទាំងនោះមិនឆ្លងបញ្ចាំងពីការពិតនិងមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយលោកចាត់ទុកអំពើជួញដូរមនុស្សជាបញ្ហាសកលនិងអះអាងថាកម្ពុជាក៏មិនបានប្រងើយកន្តើយក្នុងការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងទម្រង់កេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទនោះឡើយ
ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមប្រកាសជាអឡារិកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តការបដិញ្ញាចិត្តពោះប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ទម្រង់នៃអក្រិតកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសអំពើជួញដូរមនុស្សនិងលើកកំពស់ការបង្ការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបរាល់កលល្បិចនៃអក្រិតជនបន្តអនុវត្តរាល់បទដ្ឋានដែលជាប្រយោជន៍ការលើកកំពស់គោរពសិទ្ធិមនុស្ស
លោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសបែបនេះនៅពេលលោកចូលរួមក្នុងវេទិកាប្រជាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលើកទី18ក្រមប្រធានបទកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតអំពើជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់និងគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងយុគសម័យ Digital ប្រចាំឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរជំនាញទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលលោកអះអាងថាមិនឆ្លងបញ្ចាំងពីការពិតមួយចំនួននេះពេលកន្លងមកដែលមានជនរងគ្រោះរងការធ្វើទរណកម្មចាប់ចម្រិតនឹងករណីទេស្កលឈាមដើម្បីកម្ឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាធ្វើបាបបែបនេះក្តីបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនិងឆោតបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជានៅតែកើតមានឡើងនិងហាក់កាន់តែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែក្រុមជនល្មើសកាន់តែពង្រីកបណ្ដាញនិងប្រើមធ្យោបាយកាន់តែទំនើបដើម្បីប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្មឆោតបោកតាមអនឡាញនិងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូគណៈតំពួរអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាកម្លាំងជំនាញរឹបអូសបានកំភ្លើងក្លែងចំនួន3ដើមនិងបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិចិននិងខ្មែរចំនួន2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់ចម្រិតនិងបង្ខាំងជនជាតិចិនដូចគ្នាដើម្បីចម្រិតធៀបប្រាក់រយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទជាង100ករណីនិងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួនជាង100នាក់ជាមួយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះជិត300នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះមានមនុស្សជាង100នាក់រងការជួញដូរមនុស្សនិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទគឺជាអនិច្ចជនអាយុក្រោម18ឆ្នាំជំវិញនឹងរឿងនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការស៊ើបអង្កេត ស្វែងរកមេខ្លាំងធំធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សជាជាងត្រឹមតែបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះព័ត៌មានស្តីពីអកតកម្មជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា។នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាអំពើជួញដូរមនុស្សនិងឆោតបោកតាមអនឡាញនៅតែជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងកំពុងគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។លោកជំរិនរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាតាមរយៈការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្រៅតំបន
់ឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏វាកាន់តែបង្កើននូវភាពស្មុគស្មាញហើយនឹងបន្ទុកធនធានសម្រាប់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតកន្លងមកយើងមានឃើញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគេបានលើកឡើងអំពីការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋគេគ្រប់គ្រោះដោយសារការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមកកម្ពុជាដែលលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនល្អសម្រាប់មុខមាត់កម្ពុជាទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងដែរវាប៉ះពាល់វិស័យទេសចរណ៍អន្តរជាតិវិស័យវិនិយោគហើយសន្តិសុខសង្គមអីជាដើម
រយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបន្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដែលមានន័យថាស្ថានភាពនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែមានស្ថានភាពអាក្រក់ក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការប្រៀបប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិករកឃើញថាអំពើពុករលួយកង្វះនៃការអនុវត្តច្បាប់និងការខុបខិតរវាងមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនជាមួយជនល្មើសគឺជាហេតុធ្វើអំពើជួញដូរមនុស្សនៅតែកើតមាននិងរាលដាលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2024របបផ្ដាច់ការមួយចំនួនបានដួលរលំដោយសារតែកម្លាំងតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសមានការបះបោរដូចជានៅប្រទេសស៊ីរីលោកបាសាលអាឡាសាតនិងអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីសេកហាស៊ីណាជាដើមបាទក្រោយមេដឹកនាំទាំងពីរនេះគឺមេដឹកនាំបន្តពីឪពុកឬក៏មេដឹកនាំបន្តត្រកូលដូចនៅកម្ពុជាដែរបាទក្រោយពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានរត់ប្រាស់អាយុទៅលាក់ខ្លួននៅប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពទន្ទឹមគ្នានេះលោកសំរងស៊ីមេបកប្រឆាំងនៃកម្ពុជាក៏បានឆាក់អាកាសដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការមួយដែលលោកហៅថាផ្ការីកក្នុងគោលបំណងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបតាំងនឹងរបបដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនដែរនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃសុក្រទី13ធ្នូស្អែកនេះលោកសំរងស៊ីនឹងឡើងមកបកស្រាយរឿងនេះដោយផ្ទាល់បាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះកុំបីខានហើយកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់សម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហានៅប្រទេសថៃតាក់ទងទៅនឹងទីមទីការទីមទីរឿងកោះគុជវិញម្ដងបាទមេដឹកនាំថៃបានអាងថានឹងពិចារណាចំពោះញាតិរបស់ជាតិអ្នកជាតិនិយមថៃដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001គឺ MOU 44ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាសម្រាប់វិស័យធនធានធម្មពលជាមួយនឹងកម្ពុជាដោយពួកគេបារម្ភថាអនុស្សរណៈនេះនឹងធ្វើឲ្យថៃបាត់បង់កោះគុជនិងផលប្រយោជន៍នៅលើដែនសមុទ្របាទអ្នកខ្លុំមើលកម្ពុជាយល់ឃើញថាមេដឹកនាំថៃនៃត្រកូលស៊ីណវ៉ាត់អាចនឹងយល់ស្របតាមការទៀនទារបស់អ្នកជាតិនិយមដើម្បីជៀសវាងពីការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតុកម្មដែលអាចឈានដល់ការទម្លាក់ចេញពីអំណាចបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវី
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផែថងឋានស៊ីណវ៉ាត់បញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីកំពុងពិនិត្យមើលនិងពិចារណាញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលបានដាក់មកកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាមទារឲ្យលុបចោលអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 44ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាសម្រាប់វិស័យធនធានធម្មពលជាមួយកម្ពុជាថ្លែងពីវិមានរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផែថងឋានស៊ីណវ៉ាត់ស្នើឲ្យអ្នកជានិយមថៃគិតគូរពីប្រយោជន៍ជាធំដោយរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់សិនដោយអ្នកស្រីអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនលាក់កំបាំងរឿងនេះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះការបង្កើតគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសចម្រុះដើម្បីចរចាតំបន់ដែលអះអាងថាត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយកម្ពុជានៅតែបន្តទៅមុខប៉ុន្តែនៅមានភាពស្មុគស្មាញមួយចំនួន ដែលតម្រូវឲ្យមានការចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការថ្មីទើបធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាប់គាំងយូរបែបនេះការចេញមកបញ្ជាក់របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផែថងឋានស៊ីណវ៉ាត់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកជានិយមថៃដឹកនាំដោយអតីតមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធប្រជាជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកសន្ធិលឹមថងគុលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ញត្តិទៅកាន់ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូដើម្បីទាមទារឲ្យលុបចោលអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 44ជាមួយកម្ពុជាអ្នកជានិយមរបស់ថៃចោទថាអនុស្សរណៈនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យថៃបាត់បង់ទឹកដីដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់និងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានចរចាគ្នាតាមតែអំពើចិត្តដោយគ្មានការឆ្លងកាត់ពីរដ្ឋសភានិងព្រះរាជបញ្ញត្តិនោះឡើយលោកសន្ធិលឹមថងគុលគឺជាអតីតមេដឹកនាំបាតុករក្រមអាវលឿងថៃប្រឆាំងនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់រហូតធ្វើឲ្យមានរដ្ឋប្រហាររបស់ក្រមយោធាទម្លាក់លោកថាក់ស៊ីនកាលពីឆ្នាំ2006មេដឹកនាំអ្នកជាតិនិយមថៃរូបនេះប្រកាសថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនលុបចោលអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2001នោះទេពួកគេនឹងដាក់ញត្តិបន្តទៅប្រធានព្រឹទ្ធសភាដើម្បីកោះប្រជុំតំណាងរាស្ត្រហើយប្រសិនបើនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយទៀតពួកគេនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅតាមដងផ្លូវដោយក្រុមអាវលឿងដូចនឹងអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងឪពុករបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រីផែថងឋានស៊ីណវ៉ាត់ដែរអតីតតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានយល់ឃើញថាមេដឹកនាំថៃនៃត្រកូលស៊ីណវ៉ាត់អាចនឹងយល់ព្រមតាមការទៀមទារបស់អ្នកជាតិនិយមដើម្បីជៀសវាងការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតុកម្មតែអាចឈានទៅដល់ការទម្លាក់ពួកគេចេញពីអំណាចទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាប្រសិនបើថៃលុបចោលអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយកម្ពុជាមែននោះកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានផលចំណេញផងនិងខាតបង់ផងដោយអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជា
ដូច្នេះបន្តពីលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ឆ្នាំ2001ហើយប្រសិនបើតកូលហ៊ុននៅតែពឹងថៃដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មជនបពប្រឆាំងរបស់កម្ពុជានៅថៃដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនហើយមិនប្រកាន់ចំហច្បាស់លាស់ទាមទារយកខុសគុតនឹងតំបន់ទូស៊ីគ្នាមកវិញនោះទេមិនព្រមប្រឹងទៅកាន់តឡាការអន្តរជាតិទេកម្ពុជាប្រកាសជាអាចខាត់បងចានជាមុនទៅទៀតមានថាខាត់បងទាំងខុសគុតខាងថៃអាចនឹងបាត់បង់តំបន់ទូស៊ីគ្នា30,000គីឡូម៉ែត្រទៅខាងថៃ
វិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនលោកឡាំជានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនតរីដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូជុំវិញរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាស្ថាបនិកអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាការទាមទាររបស់អ្នកជាតិនិយមថៃគឺការចេញពីការគំរាមកំហែងរបស់បកប្រឆាំងរួមជាមួយអតីតមេដឹកនាំអាវលឿងដែលនៅពីក្រោយដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពដល់គណៈបកភឿថៃលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាបើទោះបីជាថៃលុបចោលឬនៅបន្ត MOU 44ជាមួយកម្ពុជាក្តីកម្ពុជានឹងនៅតែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍រួមទាំងសិទ្ធិទាមទារកោះគុយប្រសិនបើមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនលើកយកសំណុំរឿងនេះទៅប្តឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិទេនោះ
អត់រញាលុប MOU ឬក៏មិនលុបនោះទេដោយសារតែ MOU លុបមិនលុបនោះគេវាអត់មានសារៈសំខាន់អីទេដោយសារតែយើងដឹងថាកម្ពុជានៅតែមានសិទ្ធិមួយផ្នែកនៃកោះកុតដូច្នេះមុននឹងជិតទៅដល់ការព្រមព្រៀងឬក៏ចរចាកំណត់ដែនសមុទ្រឬក៏កំណត់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមនោះគឺកម្ពុជានិងថៃត្រូវតែដោះស្រាយកំណត់ដែនអធិបតេយ្យកោះកុតសិន
ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងថៃនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់យោធាជើងទឹកថៃបានបញ្ជាក់ជានៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះថាកងទ័ពជើងទឹកកំពុងវឹកវើនៅជិតកោះគុជតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដោយកងទ័ពជើងទឹកថៃនឹងបញ្ចេញរូបភាពនៃការធ្វើសមយុទ្ធនេះនៅពេលខាងមុខវីដេអូរបស់កងនាវិកថៃដែលគេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីការធ្វើនាវាចរល្បាតនៅជុំវិញដែនសមុទ្រក្បែរកោះគុជដែលរួមមាននាវាល្បាតនាវាពិឃាតរួមទាំងនាវាផ្ទុកឧទ្ធម្ភាគចក្រជាដើមប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពវឹកហាត់នាវាមុជទឹកយន្តហោះចម្បាំងនិងលឺស្នូកំភ្លើងធំនោះឡើយអ្នកខ្លោមើលកម្ពុជាលើកឡើងថាមានតែការលើកយកសំណុំរឿងតំបន់ដែលអះអាងថាត្រួតស៊ីគ្នានេះប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទើបអាចបញ្ចប់វិវាទដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងថៃបានឆាប់ព្រមទាំងបង្ការកុំឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងកុំឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរមានអរិភាពជាមួយគ្នាលោកខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
សូមជម្រាប យុវជនខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់ហាក់បីដូចជាបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការក្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសឬមួយក៏បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការដែលទទួលបានអនាគតដ៏ល្អមួយសង្គមខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះបើពិនិត្យមើលទៅហាក់ដូចជាមានការបែងចែកចេញជាពីរហើយមានន័យថាសង្គមមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកដឹកនាំអ្នកកាន់អំណាចឬមួយក៏វណ្ណៈអ្នកមានទ្រព្យធនវណ្ណៈអភិជនអញ្ចឹងទៅហើយមកក្រុមទៀតអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលពួកគាត់រោគទទួលទានសឹងតែពិបាក
វាអត់មានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នទេហើយជាពិសេសយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាយើងមើលកូនមន្ត្រីធំធំកូនអ្នកមុខអ្នកការឬកូនអង្គញាលោកធំអីមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានឪពុកបតាយគ្រប់គុំសម្រាប់ការបញ្ជូនគាត់ទៅរៀននៅសាសនាខាងក្រៅប្រទេសហើយពិសេសនៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់គាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានតំណែងទូតទីការងារធំធំអ្នកមុខអ្នកការមានមន្ត្រីថែហោអមជួយពីមុខក្រៅពិតជាអស្ចារ្យតែក្នុងសម័យសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
គេមានសំណាងដោយសារគេឪពុកគេម្ដាយគឺជាអ្នកធំអញ្ចឹងគេត្រឡប់ទៅវិញទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេបានធ្វើជំនទីធំធំទូនទីអឺចាំទូនទីធំមកយើងឃើញអត់មានកូនចៅអ្នកធំណាអត់បានទូនទីអឺអ្នកខ្លះធ្វើទូនទីធំធំទៅអ្នកខ្លះកាន់ចំនួនយូរយើងទៅ
ដូច
្នេះគេក្តោបក្តាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយយុវជនខ្មែរយើងដែលគ្មានខ្សែស្រឡាយហ្នឹងគាត់រស់នៅតាលតរតតតាយជីវិតអនាគតដូចគ្មានក្តីសង្ឃឹមមានថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគេអត់បានផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមឲ្យយុវជនឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានសង្ឃឹមកសាងអនាគតមួយដែលល្អឯង
ជាទីមិត្តឯងយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចយើងភ្ជាប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទីដែលលោកថាថៃកំពុងតែផ្សាយនឹងមិនបានដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងជួយសម្របសម្រួលជំនួសលោកថាថៃបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអុក្រិតកម្មជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើឆបោកចាប់ជំរិតមនុស្សក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការបង្ក្រាបមេខ្លោងធំធំដែលនៅពីក្រោយអក្រិតកម្មទាំងនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលបានត្រឹមតែបង្ហាញជំហរបដិញ្ញាចិត្តក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរនៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងទវិជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2024ទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសសខាមិនបានបញ្ជាក់ជំហរនឹងបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តក្នុងការបង្ក្រាបអដរិគុលនៃមេខ្លងធំធំពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលស្គាល់ថាការកើតឡើងនៃបទល្មើសជួញដូរមនុស្សក្នុងយុគសម័យទំនើបដែលកំពុងតែកើតមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាទាំងមូលផងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍អន្តរជាតិដែលទំនងចង់សម្ដៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជា3ឆ្នាំចុងក្រោយជាប្រទេសមានការជួញដូរមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកចាត់ទុកថារបាយការណ៍ទាំងនោះមិនឆ្លងបញ្ចាំងពីការពិតនិងមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយលោកចាត់ទុកអំពើជួញដូរមនុស្សជាបញ្ហាសកលនិងអះអាងថាកម្ពុជាក៏មិនបានប្រងើយកន្តើយក្នុងការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងទម្រង់កេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទនោះឡើយ
ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមប្រកាសជាអឡារិទ្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តការបដិញ្ញាចិត្តពោះប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ទម្រង់នៃអក្រិតកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសអំពើជួញដូរមនុស្សនិងលើកកំពស់ការបង្ការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបរាល់កលល្បិចនៃអក្រិតជនបន្តអនុវត្តរាល់បទដ្ឋានដែលជាប្រយោជន៍ការលើកកំពស់គ្រប់សិទ្ធិប្រជាជន
លោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសបែបនេះនៅពេលលោកចូលរួមក្នុងវេទិកាប្រជាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលើកទី18ក្រមប្រធានបទកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតអំពើជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់និងគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងយុគសម័យ Digital ប្រចាំឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរជំនាញទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលលោកអះអាងថាមិនឆ្លងបញ្ចាំងពីការពិតមួយចំនួននាពេលកន្លងមកដែលមានជនរងគ្រោះរងការធ្វើទរណកម្មចាប់ចម្រិតនឹងករណីទេស្កលឈាមដើម្បីកំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាធ្វើបើបែបនេះក្តីបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនិងឆបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជានៅតែកើតមានឡើង និងហាក់កាន់តែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែក្រុមជនល្មើសកាន់តែពង្រីកបណ្តាញនិងប្រើមធ្យោបាយកាន់តែទំនើបដើម្បីប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្មឆោបោកតាមអនឡាញនិងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូគេហទំព័រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាកម្លាំងជំនាញរឹបអូសបានកំភ្លើងឃ្លីចំនួន3ដើមនិងបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិចិននិងខ្មែរចំនួន2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់ចម្រិតនិងបង្ខាំងជនជាតិចិនដោយគ្នាដើម្បីចម្រិតធាប្រាក់រយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទជាង100ករណីនិងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួនជាង100នាក់ជាមួយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះជិត300នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះមានមនុស្សជាង100នាក់រងការជួញដូរមនុស្សនិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទគឺជាអនិតិជនអាយុក្រោម18ឆ្នាំជំវិញនឹងរឿងនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកមេខ្លាំងធំធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សជាជាងត្រឹមតែបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះព័ត៌មានស្តីពីអកតកម្មជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាអំពើជួញដូរមនុស្សនិងឆោតបោកតាមអនឡាញនៅតែជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងកំពុងគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកជំរិនរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាតាមរយៈការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្រមន់
ឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏វាកាន់តែបង្កើននូវភាពស្មុគស្មាញហើយនឹងបន្ទុកធនធ្ងន់សម្រាប់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតកន្លងមកយើងមានឃើញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេបានលើកឡើងអំពីការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋគេរងគ្រោះដោយសារការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមកកម្ពុជាដែលលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនល្អសម្រាប់មុខមាត់កម្ពុជាទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងដែរវាប៉ះពាល់វិស័យទេសចរណ៍អន្តរជាតិវិស័យវិនិយោគហើយសន្តិសុខសង្គមអីជាដើម
រយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបន្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដែលមានន័យថាស្ថានភាពនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែមានស្ថានភាពអាក្រក់ក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការប្រៀបប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិករកឃើញថាអំពើពុករលួយកង្វះនៃការអនុវត្តច្បាប់នឹងការខົບខាត់រវាងមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនជាមួយជនល្មើសគឺជាហេតុធ្វើអំពើជន់ដោមនុស្សនៅតែកើតមាននិងរៀលដាលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាស៊ីស្រីប្រធានវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាយកទីមត្រឹកខ្ញុំមកជំនួសលោកថាថៃដោយដែលលោកជំនាញបាត់បានជ្រើសជួយលំបីមិនអញ្ចឹងក៏ដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងមិនអាចភ្ជាប់លោកថាថៃពីអូស្ត្រាលីបានហើយជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្រាប់សមុលសូនេះជាមួយលោកជំនាញបាត់ហើយដែលនឹងមានលោកជំនាញបាត់មកបកស្រាយអំពីតឡាកានៅទីក្រុងឡាអេនោះហើយយើងដឹងថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាតឡាកាព្រមតអន្តរជាតិបានចេញដីកាស្នើចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំ2ដែលសំខាន់គឺនៅភូមាដែរនៅភូមាចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺលោកមានអង្លាំងហ្នឹងគឺដែលតឡាកាបានស្នើដីកាចាប់ខ្លួនមានអង្លាំងហើយតឡាកានេះក៏បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំប្រដាកា2រូបហើយដែរគឺនៅមេដឹកនាំរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ីស្រាអែលបាទខ្ញុំឃើញលោកជំនាញបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរតែម្ដងទៅបាទ
អ៎ Assalamu alaikum សកាយា
បាទវ៉ាឡាគុំសាឡាមបាទ
អរគុណណាស់បានហក់ចូលមកទាំងភ្នែនហ្មងតាមពិតនឹងនិយាយពីថៃត្រៀមមួយត្រៀមក្នុងការឆ្លើយឆ្លងគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាបច្ចេកទេសជួនកាលមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់ពីលោកថាថៃយើងអត់អាចតទៅគ្នាបានឥឡូវយើងអានេះគេគូព្រេងមិនព្រាត់សកាយា
បាទប្រហែលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនេះអត់ត្រៀមសោះតាមពិតត្រៀមសោះហើយរត់ពីលើមកមិនអត់ខ្ញុំយកវ៉ាន់តាមកផងបាទនឹងក៏បាក់ខាត់ពេលខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកជួយខ្ញុំអាចជម្រាបជូនលោកនាងអំពីនៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងគឺមានតឡាកាអ្វីខ្លះទៅហើយរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះដែលកន្លងមកហ្នឹងគេបានចេញនៃការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំប្រតិការនៅបាទសុំចេញបាទ
បាទជាដំបូងយើងហ្សាកាយ៉ាស៊ូថាតើនៅឯទីក្រុងឡាអេនឹងមានតឡាកាអីខ្លះបាទតាមពិតនៅឯក្រុងឡាអេនៅប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងមានតឡាកាអន្តរជាតិជាសំខាន់ពីរ
ទី1គឺតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលគេហៅកាត់ថា ICJ ICJ នេះគឺជាអក្សរកាត់ពីភាសាអង់គ្លេសដែលពាក្យពេញថា International Court of Justice និងតុលាការទី2គឺតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ដែលជាអក្សរកាត់បូកពីភាសាអង់គ្លេសពេញថា International Criminal Court បាទសាការីយ៉ា
បាទអរគុណចាលោកជញ្ញបាត់បាត់តើតឡាកាទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាហើយធ្វើការខុសគ្នាបែបណាទៅបាទ
បាទតឡាកាទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយចំនួនតឡាកាយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ វាជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះតឡាកានេះបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ1945ហើយទទួលថវិកាប្រចាំឆ្នាំពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺស្ថិតនៅក្រោមដែនយុត្តាធិការឬដែនអំណាចរបស់តឡាកាយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នេះចំណែកតុលាការមួយទៀតនៅទីក្រុងឡាអេនេះដែរដែលជាគេហៅថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC គឺជាតុលាការឯករាជ្យដែលគេព្រមគ្រៀងគ្នាបង្កើតថ្មីក្រោយទេសកលយាគេទើបតែបានបង្កើតឆ្នាំ2002ទេក្រោមលក្ខន្តិកៈមួយដែលគេព្រមព្រៀងគ្នានៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទេ
បាទបាយមិញខ្ញុំបានសួរអំពីតើវាខុសគ្នាបែបណាចុះចំពោះតួនាទីវិញតួនាទីវិញខុសគ្នាបែបណាទៅបាទ
បាទដោយហេតុថាវាមានឈ្មោះនឹងក៏ខុសគ្នាបញ្ជាក់ឡើងវិញមួយ ICJ International Court of Justice តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមួយទៀត ICC International Criminal Court តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដូច្នេះឈ្មោះខុសគ្នាតួនាទីក៏ខុសគ្នាដែរតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដែលជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមានតួនាទីដោះស្រាយទំនាស់រវាងជាតិមួយទល់នឹងជាតិមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចជារឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហាររៀងកម្ពុជានិងថៃអញ្ចឹងបើឲ្យតែទំនាស់រវាងជាតិមួយនិងជាតិមួយវាជាវិធិនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏ក្រោមយុត្តាធិការរបស់ICJតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងហើយរីឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិវិញអត់មានយុត្តាធិការឬអត់មានដែនអំណាចទៅលើទំនាស់រវាងប្រទេសនិងប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែមានអំណាចកាត់ក្តីទៅលើបុគ្គលទៅវិញហើយបុគ្គលនោះបុគ្គលណាគឺបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ហើយព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នឹងមាន3ជាសំខាន់គឺដូចជាអុក្រិតកម្មបន្លាយពូជសាសន៍អុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមជាដើមសកលយ៉ា
បាទបើមើលអំពីការប្តឹងផ្តល់នឹងដោយលោកជាបាត់បោះស្រាយអំបញ្ញមិនអ៊ីចឹងគឺថាបើតាមការបោះស្រាយរបស់លោកនឹងក្នុងករណីវិវាទរដ្ឋនឹងរដ្ឋគឺត្រូវប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមិនបានត្រូវប្តឹងទៅតុលាការនឹងវិញបាទ
បាទនឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះតុលាការនឹងមានយុត្តាធិការដោះស្រាយទំនាស់រវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយរដ្ឋមួយនិងរដ្ឋមួយឲ្យតែមានទំនាស់រវាងរដ្ឋមួយនិងរដ្ឋមួយត្រូវប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលហៅថា ICJ នឹងហើយបាទ
បាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងទៅចង់ប្តឹងរឿងរ៉ាវដោយកោះគុតអីនឹងកោះគុតសំទោសកោះគុតនឹងទៅតុលាការនឹងបានដារទេក្នុងករណីដែលខាងខ្មែរក្រៅប្រទេសកំពុងរៀបចំចង់ប្តឹងតើអាចធ្វើទៅរួចទេបាទ
អាចធ្វើទៅរួចដូចខ្ញុំនិយាយទៅបើសិនជាមានទំនាស់រវាងជាតិមួយទៅជាតិមួយអាចប្តឹងបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្តឹងមិនមែនជាបរិបទទេវាមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុណ្ណឹងមួយគឺថាអ្នកប្តឹងដាច់ខាតត្រូវតែជារដ្ឋត្រូវជាតែប្រទេសនឹងទៅជាអ្នកប្តឹងឧបមាទៅខ្មែរមានចំនួនវិវាទព្រំដែនជាមួយនឹងថៃវាត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្មែរដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងនេះជាលក្ខខណ្ឌទី1គឺថាគ្មានក្រុមណាគ្មានអង្គការណាអាចដាក់ពាក្យប្តឹងទេមានតែរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធប្រមុខគាត់ដែលអាចប្តឹងបាននៅមានលក្ខខណ្ឌពិសេសទី2ទៀតសាការីយ៉ាលក្ខខណ្ឌទី2ពិសេសនឹងសំខាន់ណាស់ហើយអាចធ្វើឲ្យវិវាទព្រំដែនរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយទៀតនឹងនៅជាប់គាំងតែម្ដងលក្ខខណ្ឌនេះគឺតម្រូវឲ្យភាគីទំនាស់ទាំងសងខាងនឹងព្រមទទួលយកយុត្តាធិការឬក៏ដែនសមត្ថកិច្ច ទើបតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះអាចបើកសាវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីណាមួយបានបើមានតែប្រទេសមួយដាក់ពាក្យប្តឹងជាឯកតោភាគីហើយប្រទេសដែលជាភាគីចំនួនមួយទៀតមិនប្តឹងហើយថែមទាំងបដិសេធមិនទទួលយកយត្តយុត្តាធិការនៃតុលាការនេះទេតុលាការក៏មិនអាចចាត់ការលើពាក្យប្តឹងពីភាគីតែម្ខាងបានឡើយ
បាទក្នុងករណីដែលលោកកំពុងតែបកស្រាយនេះឥឡូវយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញចំនួនកោះកុចនេះរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុននឹងមិនទាន់បានបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់ថានឹងប្តឹងឬមិនប្តឹងទេបើក្នុងករណីមិនប្តឹងទៅវិញតើរឿងនឹងហើយថៃកំពុងតែទាមទារថាកោះកុចជារបស់ខ្លួនអីចឹងចឹងមានថាវាត្រូវបាត់ជាអូតូម៉ាទិកអីចឹងបើមិនជាមិនប្តឹងនោះរដ្ឋមិនប្តឹងនោះបាទ
បើមិនប្តឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើមិនប្តឹងដែលថាថៃគ្រប់គ្រងកោះគុជនេះរួចទៅហើយហើយថៃនឹងឯងរហូតដល់ចាត់បញ្ចូលកោះគុជនឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃខេត្តត្រាតនៃខេត្តអីរបស់គេរួចទៅហើយដូច្នេះបើមិនប្តឹងទេគឺមានន័យថាគេកាន់កាប់រួចទៅហើយយើងមិនដឹងទៅធ្វើមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងងាកមកប្តឹងទៅវិញប្តឹងទៅវិញដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាប្តឹងក៏ប៉ុន្តែថៃមិនព្រមប្តឹងវាមានលក្ខខណ្ឌ3ដូចខ្ញុំនិយាយយើងចង់ងាកមករឿងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិវិញដែលថាដែលខ្ញុំរៀបរាប់ថាមានលក្ខខណ្ឌពិសេស2ជាសំខាន់និងលក្ខខណ្ឌពិសេសទី1គឺថាទាល់តែរដ្ឋមួយប្តឹងរដ្ឋមួយទៀតបានអត់អាចមានក្រុមឬអង្គការណាប្តឹងបានទេលក្ខខណ្ឌទី2វាទាល់តែភាគីម្ខាងទៀតក្នុងករណីនេះឧទាហរណ៍ថាខ្មែរមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសថៃទាល់តែថៃប្តឹងដែរនឹងបានតុលាការនឹងយករឿងក្តីនោះទៅជំនុំជម្រះបានហើយបើសិនជាថៃមិនប្តឹងទេលុះត្រាតែមានករណីមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យតុលាការនឹងបើកការជំនុំជម្រះបានគឺលុះត្រាតែថៃសុខចិត្តទទួលយកយុត្តាធិការឬមួយក៏ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហើយនឹងលក្ខខណ្ឌទី3ទៀតបើទុកតថៃមិនប្តឹងក៏ដោយក៏តឡាកាយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះបើកការស៊ើបអង្កេតបានដែរប្រសិនបើថៃធ្លាប់ប្រកាសថាខ្លួននឹងទទួលយកនៅការសម្រេចរបស់តឡាកាយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះប្រសិនបើមានទំនាស់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ
បាទចុះក្នុងករណីកន្លងមកឃើញរឿងប្រាសាទព្រះវិហារវិញឃើញថាកម្ពុជាធ្លាប់បានឈ្នះក្តីលើរឿងនឹងដែរតើរឿងរ៉ាវនឹងយ៉ាងម៉េចទៅលោកជនបាត់បាទ
បាទតាមពិតប្រទេសថៃមិនដែលសុខចិត្តទទួលយកយុទ្ធាធិការឬព្រំដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះទេនៅពេលដែលកម្ពុជាដាក់ពាក្យប្តឹងរឿងវិវាទប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ1959ថៃបានបដិសេធមួយលើកជាពីរលើកមិនទទួលយកការប្តឹងរបស់កម្ពុជាទេ
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅក៏តឡាការសម្រេចក្តីបើកសវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីនោះដោយផ្អែកលើថានៅពេលដែលថៃចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយមាននៃតែប្រទេសថៃដោយស្វ័យប្រវត្តិសុខចិត្តទទួលយកយុត្តាធិការនៃស្ថាប័នណាមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងករណីនេះ ICJ គឺតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងដែលជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះធ្វើឲ្យតែថៃថាមិនទទួលយកការសម្រេចក្តីឬមួយមិនព្រមប្តឹងជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏ដោយចុះដោយហេតុថាប្រទេសថៃជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដែលហេតុថាជាស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលខ្លួនជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានន័យថាសុខចិត្តទទួលយកការសម្រេចរបស់សាលាក្តីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនេះគឺជាសាលាក្តីរបស់គឺជាយុទ្ធតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនោះតែម្ដងដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញកាលពីកម្ពុជាប្តឹងថៃអំពីរឿងទំនាស់ព្រះវិហារនឹងថៃក៏បដិសេធថាមិនទទួលយកយុត្តាធិការឬមួយក៏ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់សាលារបស់តុលាការអន្តរជាតិយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នេះដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកជនជាតិបតតតនឹង ICJ លោកមានអ្វីបន្ថែមនេះទេបាទតុលាការ ICJ ដើម្បីខ្ញុំឈានទៅសួររឿង ICC វិញម្ដងបាទ
បាទរឿង ICJ នេះអញ្ចេះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងដែលហេតុថាយើងកម្ពុជានឹងធ្លាប់មានការប្តឹងប្តល់ជាមួយថៃមួយលើកជាពីរលើករួចមកហើយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICJ នេះគឺដូចខ្ញុំបានរំលឹកឡើងវិញដើម្បីជាឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់នឹងបានយល់ច្បាស់អំពីករណីនេះតុលាការ ICJ នេះអាចបើកសវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីណាមួយបានលុះត្រាតែមានលក្ខខណ្ឌដោយតទៅលក្ខខណ្ឌទី1គឺថាដាច់ខាតទាល់តែប្រទេសទាំងពីរនឹងព្រមព្រៀងគ្នាប្តឹងទាល់តែឧបមាថាយើងមានចំនួនគ្នាជាមួយនឹងថៃហើយនឹងរវាងកម្ពុជានិងថៃលុះត្រាតែកម្ពុជាហើយនឹងថៃព្រមព្រៀងគ្នាប្តឹងទើបតុលាការនឹងអាចបើកសវនាការជំនុំជម្រះបាននឹងលក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី2ប្រសិនបើថៃមិនព្រមកម្ពុជាប្តឹងក៏ប៉ុន្តែថៃមិនព្រមតុលាការអាចបើកដែរបើទុកតែថៃមិនព្រមក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែថៃធ្លាប់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំពីអ្នកសាកាយាចុះជាប្រទេសទី
គូចំនួនបាត់ហ្នឹងបាទ
តែតំណាងប្រទេសបា
ទបាទ
ឧបមាថាខ្ញុំហើយនឹងសាកាយាយើងធ្លាប់សន្យាគ្នាថាណាយើងជាអ្នកចិត្តខាងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាបើសិនជាយើងមានចំនួនព្រំដែននឹងគ្នាយើងកុំបាញ់គ្នាអីណា
បាទ
គេកុំបាញ់គ្នាកុំឆ្លោះគ្នាអីយើងសុខចិត្តទៅប្តឹងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំហើយនឹងសាការីយ៉ាធ្លាប់ព្រមព្រៀងគ្នាបែបហ្នឹងនៅពេលដែលប្តឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានចំនួនជាមួយសាការីយ៉ាហើយខ្ញុំប្តឹងសាការីយ៉ាអត់ព្រមក៏តឡាកាយុតិធម៌អន្តរជាតិសុខចិត្តបើកសាវនាការជំនុំជម្រះដោយមានពាក្យបណ្ដឹងទៅម្ខាងដែលពីដែលផ្អែកទៅលើថាយើងទាំងពីរអ្នកនឹងធ្លាប់ព្រមព្រៀងគ្នាទទួលយកដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តឡាកានឹងហើយនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទី2លក្ខខណ្ឌទី3ថ្មីត្បិតតែភាគីម្ខាងបណ្ដឹងក៏ដោយចុះក៏តឡាកាបើកសាវនាការបានដែរប្រសិនបើប្រទេសមួយទៀតធ្លាប់ព្រមព្រៀងជាឯកតោភាគីមានន័យថាធ្លាប់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឯណាមួយជាឯកតោភាគីថាក្នុងករណីចំនួនព្រំដែនរវាងនៅប្រទេសជិតខាងខ្លួនសុខចិត្តទទួលយកយុទ្ធាធិការឬព្រំដែនសមត្ថកិច្ចឬអំណាចសាលក្រមរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដូច្នេះវាផ្អែកទៅលើកត្តា3ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកម្ពុជាអាចប្តឹងតែឯកតោភាគីបានហើយបើសិនជាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងអាចបើកសវនាការជំនុំជម្រះបានខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញដល់ផ្នែកលើកត្តា3កត្តាទី1លុះត្រាតែថៃព្រមបើថៃព្រមអានឹងបានគេបើកទី2ទុកតែថៃមិនព្រមក៏ដោយចុះបើថៃធ្លាប់ចុះប្រទេសថៃធ្លាប់ចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអីផ្សេងផ្សេងថាខ្លួនសុខចិត្តទទួលយកយុទ្ធាធិការឬមួយក៏អំណាចសាលក្រមរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិថៃអត់ប្តឹងក៏ដោយចុះបើខ្មែរប្តឹងក៏តុលាការអាចបើកសវនាការបានដែរលក្ខខណ្ឌទី3បើទុកតែថៃមិនព្រមឲ្យប្តឹងក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែបើថៃធ្លាប់ប្រកាសជាឯកតោភាគីថាខ្លួនសុខចិត្តទទួលយកអំណាចសាលក្រមតុលាការរបស់សាលាក្តីយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងដូច្នេះក៏អាចបើកសវនាការបានដែរទោះបីជាមានការប្តឹងតែពីម្ខាងក៏ដោយចុះបើរំលឹកឡើងវិញកាលពីទំនាស់ប្រាសាទព្រះវិហារកម្ពុជាដាក់ពាក្យប្តឹងតែឯងឯងហើយថៃប្រកែកមិនព្រមទទួលយកយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះទេក៏ប៉ុន្តែដែលហេតុថាសាលាក្តីបកមកវិញថាដែលហេតុថាថៃជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះជាស្វ័យប្រវត្តិថៃយល់ព្រមទទួលយកសាលក្រមឬមួយក៏អំណាចសាលក្រមរបស់សាលាក្តីយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញអំពី ICJ ដែលពាក្យពេញថាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះបាទ
បាទអកលច្រើនលោកជិជនបាត់បាទមុននឹងលោកថាបើសិនជាយើងពីអ្នកជាគូចំនួនហឹងតំណាងរដ្ឋនឹងរដ្ឋនឹងផាជាមិនមានទេដោយសារខ្ញុំអត់មានប្រទេសហងចំប៉ាគេយកបាត់ហើយ
ឧបមា
បាទអូខេរឿងមួយទៀតក្នុងករណីដែលលោកបានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយថាបើសិនជារត់នឹងរត់ភាគីណាប្តឹងក៏បានហើយចុះបើក្នុងករណីដែលរត់នឹងមិនប្តឹងទេប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកនយោបាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឥឡូវនឹងខាងគណៈបកប្រឆាំង កំពុងតែរៀបចំចង់បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសហើយអញ្ចឹងជាដើមហើយចុះបើបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានមែនហើយដាក់ពាក្យប្តឹងរឿងកាក់នៃកោះគុជនេះបើក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកមិនប្តឹងទេលោកហ៊ុនម៉ាណៃមិនប្តឹងទេតើរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសអាចប្តឹងបានអត់ករណីហ្នឹង
បាទហ្នឹងល្អមែនទែនសំណួរនេះទី1មុននឹងឆ្លើយទៅតើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនឹងប្តឹងបានឬមិនបានហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាក្រៅតែពីរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែកាន់កាប់ប្រទេសហ្នឹងគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិប្តឹងទេគ្មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្មានក្រមប្រជាពលរដ្ឋឯណាអាចប្តឹងបានទេងាកមកសំណួរថាតើប្រសិនបើមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយតើអាចប្តឹងបានឬទេអានឹងវិងាកទៅលើថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់អត់ហើយប្រគល់អាសនៈឲ្យអត់ឧបមាថាបើសិនជាមានការឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយហើយទីបំផុតទៅគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនឹងជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសទេហើយស្របច្បាប់នេះមានន័យថាការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិសុខចិត្តដកដំណាក់ដកអាសនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនឹងប្រគល់មកឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដូច្នេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាចដាក់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងបានមានព្រោះវាតំណាងឲ្យកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែវាមានរឿងនេះវាយូរឡាយតទៅទៀតមិនដឹងថាធ្វើមិនធ្វើទៅបាទទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដំណាក់ការទី1ទុកអាសនៈនៅឯនេះទំនេរសិនបន្ទាប់មកទៀតក៏បានក៏នឹងទៅជែកគ្នាទៅថាតើអាសនៈនឹងប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឯនោះដូច្នេះវានៅវែងឆ្ងាយទៀតណាស់ទម្រាំនឹងដល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនឹងអាចប្តឹងបានឬមិនបាននោះបាទ
បាទអគុណច្រើនងាកមកតុលាការប្រំពាន់អន្តរជាតិ ICC វិញម្ដងយើងឃើញថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រៅពីតុលាការនេះបានចេញនៃការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំ2គឺមានលោកពូទីនហើយនឹងមេដឹកនាំមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំបាទអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងយកចង់នឹកមិនឃើញអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងថ្មីថ្មីនេះគឺហាងអក្យប្រិយអញ្ញាហ្នឹងបានស្នើឲ្យចេញនៃការស្នើចាប់ខ្លួនលោកក្បែរកម្ពុជានឹងគឺមិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទមានអង្គឡាំងតែម្ដងចំពោះករណីនេះខាងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏កំពុងរៀបចំពាក្យប្តឹងដើម្បីប្តឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាដែរតើអាចទៅរួចទេហើយអាចប្តឹងបានទេបាទ
បាទICC តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះគឺខុសប្លែកពីតុលាការ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិត្រង់ថា ICJ លុះត្រាតែរដ្ឋមួយដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចអាចប្តឹងបានក៏ប៉ុន្តែចំពោះករណីសាលាក្តីព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អ្នកណាក៏ដោយចុះនាំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងហើយបើសិនជាពួកគេនឹងមានភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវភ័ស្តុតាងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងភ័ស្តុតាងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានដែលមានន័យថាភ័ស្តុតាងជាក់លាក់អំពីអំពើអក្រិតកម្មដែលជួននោះត្រូវប្រព្រឹត្តនោះគឺថាតុលាការនឹងបន្ទាប់ពីទទួលពាក្យប្តឹងហើយអាចបើកសវនាការបានហើយក្រៅពីនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC គាត់នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអាចចាត់ការតែរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ណាដែលម្ចាស់ប្រទេសនឹងប្រងើយកន្តើយមិនដោះស្រាយឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះចាត់ការដោះស្រាយដែលសការីយ៉ាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដោះស្រាយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីជួយការពារអក្រិតជនមិនឲ្យអក្រិតជននឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះបទអក្រិតដែលខ្លួនបានធ្វើនោះដូច្នេះបន្ទាប់ពីប្តឹងទៅតុលាការជាតិនឹងហើយតុលាការជាតិនឹងប្រងើយកន្តើយតុលាការជាតិនឹងកាត់ក្តីដែរក៏ប៉ុន្តែកាត់ក្តីលំអៀងទៅអ្នកកាន់អំណាចលំអៀងទៅអ្នកដែលមានទ្រព្យធនឯហ្នឹងដូច្នេះបន្ទាប់ពីម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅប្រទេសណាហ្នឹងឧទាហរណ៍កើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាមិនដោះស្រាយឲ្យយុត្តិធម៌ហ្នឹងដូច្នេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនឯណាមួយហ្នឹងអាចដាក់ពាក្យមកតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនឹងបានហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបបើសិនជាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអាចបើកសវនាការជំនុំជម្រះអាចស៊ើបអង្កេតបានបាទ
បាទបើយើងមើលកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោះលេខាឬក៏ផ្ដល់សច្ចាប័នជាសមាជិកនៃអង្គការ សំទោសនៃតុលាការព្រំប្រទល់អន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុងរ៉ូមនឹងកាលពីឆ្នាំ2002ហើយបដិញ្ញាអំពីការដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងឲ្យស្អាតស្អំដោយសច្ចធម៌ឬក៏សច្ចភាពនៃការដឹកនាំនឹងបើយើងមើលអំពីសកម្មភាពដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននឹងលោកជនជាតិបត់មើលឃើញថាតើអាចមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងបានដែរឬទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាបានក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកបន្តិចថាអក្រិតកម្មមួយចំនួនបទអក្រិតមួយចំនួនដែលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះអាចកាត់ក្តីបាននឹងមានជាអាច3ជាសំខាន់សកម្មភាពមានបទអក្រិតកម្មសង្គ្រាមមានអក្រិតកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហើយនឹងអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាត
ិ
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែក្រងប្តឹងលោកហ៊ុនសែននឹងគឺប្តឹងពីបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយជន3រូបដែលហ្សាការីយ៉ាបានលើកឡើងនឹងមានលោក Vladimir Putin មានលោក Benjamin Netanyahu នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានលោក Min Aung Hlaing